Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 1-yanvardan eski haydovchilik guvohnomalari yaroqsiz hisoblanadi. Namanganda bir oiladan 4 kishi is gazidan o'ldi. Moskvada politsiya bilan to'qnashuv ortidan 82 migrant qo'lga olindi. Senatning yalpi majlisi 20-dekabrga qoldirildi. U onlayn o'tkaziladi. Markaziy bank noyabrda O'zbekiston aholisiga sezilgan inflyatsiya darajasi 12.7% bo'lganini ma'lum qildi. Liviya sohilidagi qayiq halokatida Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan kamida 61 qochqin halok bo'ldi. Rossiyada tojik va qirg'iz reperlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Isroil garovdagilarni bo'shatish bo'yicha muzokaralarini davom ettirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqi yetakchilari Vengriyaning qat'iy qarshiligiga qaramay, Ukraina va Moldovani ittifoqqa qabul qilish bo'yicha muzokaralarni boshlash qarorini olqishlamoqda. Bu Yevropa ittifoqi uchun ham, Ukraina uchun ham katta g'alabadir, deydi Zelenskiy. Ukraina hukumati kelasi hafta Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun keyingi qadamlarni tayyorlash bo'yicha Yevropa komissiyasi bilan muzokaralarni boshlaydi. Yevropa Kengashi rahbari Charles Michelning Bryusseldagi sammitda e'lon qilgan qarori Ukrainaga g'arb yordami susayib borayotgan va Rossiya bilan urushning oxiri ko'rinmayotgan bir paytda Kiyev uchun juda zarur bo'lgan ma'naviy dastak bo'ldi. Ukraina Rossiyaning 2022-yil fevralda keng ko'lamli bosqini boshlaganidan bir necha kun o'tib Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagini e'lon qilgan edi. Muzokaralarni boshlash uchun Yevropa ittifoqi mezonlariga muvofiq qonunchilik islohotlarini amalga oshirdi. Biroq Ukrainaning Yevropa ittifoqiga intilishi Vengriya va uning rahbari Orbanning qattiq qarshiligiga duch keldi. Yevropa ittifoqi diplomatlari va rasmiylarining aytishicha Orban boshqa yetakchilar Ukraina bo'yicha ovoz berishini bilib, xonani tark etishga rozi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu qarorni olqishlab, ijtimoiy tarmoqlarda tarixni ozodlik uchun kurashdan charchamaganlar yaratadi, deya yozdi. Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelning aytishicha, Yevropa Kengashi Moldova bilan ham a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlashga tayyor. Yevropa ittifoqi yetakchilari 15-dekabr kuni Brusselda muhim sammitning 2-kunida yig'ilishdi. Unda Ukraina va Moldova bilan a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun muvaffaqiyatga erishildi, biroq Kiyev uchun muhim 50 milliard yevrolik yordam paketi Vengriya tomonidan bloklandi. Ukraina Yevropa ittifoqi yanvar oyida 50 milliard yevro ajratishni ma'qullashiga umid qilmoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqi sammitida Vengriya to'sqinlik qilganiga qaramay Kiyevga 50 milliard yevro ajratish bo'yicha prinsipial qaror qabul qilinganini bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha 2024-yilning yanvarida qonuniy protseduralar yakunlanishi kutilmoqda. Bu esa moliyalashtirishni iloji bor qadar tezroq olish imkonini beradi. Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte hali vaqt borligini va Ukraina yaqin bir necha hafta ichida pulsiz qolmasligini aytdi. Ishonchim komilki, biz kelasi yil boshida bu masalada aniq to'xtamga kelamiz, dedi Rutte. Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelning aytishicha, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 12-chi paketini ham ma'qullagan. Ukrainalik muhandislar Belarus chegarasi yaqinidagi Chernobyl zonasida tankga qarshi xandaklar qazimoqda. Ukraina askarlari ishlatayotgan mana bu harbiy muhandislik mashinasi bir kunda 500 metrgacha xandak qaziy oladi. Ukraina mudofaa chizig'ini mustahkamlash bo'yicha ishlab, Rossiya va Belarus chegarasi bo'ylab Volin, Kiyev, Chernigov va Sumi viloyatlarida bir qancha vaqtdan beri davom etmoqda, dedi Ukraina birlashgan kuchlari qo'mondoni Sergey Nay. Ukraina razvedkasining ta'kidlashicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada jang qilayotgan rossiyalik qo'shinlar sonini oshirib ko'rsatgan. Payshanba kuni muloqot chog'ida Putin Ukrainada Rossiya askarlari soni 617 ming kishi deb aytgan. Ukraina nashrlari Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi vakili Andrey Usovga iqtibos keltirgan holda Rossiya guruhining taxminiy hisob-kitobi 450 mingni tashkil etish haqida yozadi. Usov dushman axborot bosimini to'xtatish uchun buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni taqdim etmoqda, deb yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Lviv harbiy qabristonini ziyorat qildi. Yo'l qo'yganidan so'ng Zelenskiy 1 yil avval Bakhmut yaqinida janglarda halok bo'lgan askar onasi bilan suhbatlashdi. Kiyev o'z yo'qotishlarini davlat siri deb hisoblaydi va rasmiylar bu raqamlarni oshkor qilmaydi. Bu urush harakatlariga zarar yetkazishi mumkin demoqda ular. New York Times gazetasi avgust oyida Ukrainada halok bo'lganlar soni 70 mingga yaqin ekani haqida yozgandi. Ayni paytda jurnalistlar BBC va Mediazona Ukrainada deyarli 39,5 ming rus askari halok bo'lganini aniqlagan. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri kamida 39,424 nafar rus askari halok bo'lgan. Bu haqda BBC rus xizmati va Mediazona'ning navbatdagi hisobotida aytiladi. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, bular faqat ismlari va dafn etilgan joylari aniq va ochiq manbalar orqali aniqlangan marhumlardir. Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari ancha ko'p bo'lishi mumkin. Bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Oxirgi yangilanishdan buyon, ya'ni 1 dekabrdan beri halok bo'lganlar ro'yxatiga 1163 kishining ismi qo'shilgan. Yo'qotishlarining ortishi birinchi navbatda Donetsk yaqinidagi Avdiivka hududida davom etayotgan shiddatli janglar bilan bog'liq. Yangi o'limlar orasida podpolkovnik unvoni va ulardan yuqori bo'lgan 3 ofitser ham bor. 2 hafta oldin bir rus generali ham halok bo'lganlar ro'yxatiga qo'shilgandi. Ukraina kuchlari bosh shtabi Rossiyaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka, Mariinka va Bakhmut yaqinida hamda frontning boshqa qismlarida o'nlab to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoniga ko'ra Rossiyaning barcha hujumlari qaytarilgan. Ukraina harbiylari Kherson viloyatidagi Dneprning chap qirg'og'ida kuzda o'zlari yaratgan platsdarmni ushlab turibdilar. Ukraina kuchlarining hujum amaliyotlari haqida xabarlar yo'q. Tashabbus katta yo'qotishlarga qaramay hujumni davom ettirayotgan rus qo'shinlariga tegishliligi aytilyapti. Odessa harbiy ma'muriyatining ma'lum qilishicha, Rossiya Ukrainaning bu shahriga dronlar bilan hujum uyushtirgan. Urib tushirilgan uchuvchisiz uchoq qoldiqlari yotoqxona binosiga zarar yetkazgan. Voqea joyida kuygan devorlar, shikastlangan eshik va singan derazalar ko'rinadi. Yotoqxonada yashovchi bir guruh fuqarolar vaqtinchalik yashash joyiga ko'chirilgan. Alohida bayonotda favqulodda xizmatlar payshanba kuni ertalab Ukrainaning janubiy Odessa viloyatiga uchuvchisiz uchoq hujumi haqida xabar bergan va 11 kishi jumladan 3 bola yaralangan haqida xabar berishgandi. Hujum oqibatida 11 ta binoga shikast yetgan, 1 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealarni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling.
Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Biz agar shuni qilmasak, odamlar katta-katta mana shu maishiy xizmat asboblarini olayapti, svet o'chadi, televizor kuyadi, u kuyadi. Men uni birov gapirib bergandan bilmayman, o'zim bilaman.
Qop-qop va'dalar. Mirziyoyev elektr bo'yicha va'dalarini nega bajarmayapti? Tappidan qo'ymasin. O'zbekiston aholisining yarmidan ko'p yashaydigan qishloqliklarning asosiy umidi tappa tezakdan. Cheklovlar bekor qilindi, lekin zaporovkalardagi turna qator navbatlar kamaymadi. Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating.
Shuning uchun kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Bu Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik kursisiga o'tirgach elektr bo'yicha bergan ilk va'dalaridan. Mirziyoyev o'tgan 7 yilda elektr ta'minotini yaxshilash borasida ko'p va xo'p va'da berdi. Biroq bu balandparvoz va'dalar baland minbarlardan nariga o'tmadi. Aksar o'zbekning uyida uzluksiz chiroq yonishi orzusi orzuligicha qolmoqda.
Svet o'chayotgan qishloqlar bor. Bu haqiqat.
Karimov davridan farqli Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida energetik muammolar hatto Toshkentni ham o'z girdobiga oldi. Keyingi 2 yilda poytaxtda chiroq va gaz o'chishi odatiy holga aylandi.
Moshinalarimiz bitta emas, ikkita min olmaymiz. Uyimizda svet 5ta emas, 6ta yak olmaymiz. Hammadan eng qizig'i gaz plitamiz bor. Ishlata olmaymiz. O'zbekiston tendur. O'zbekistonga.
Mulozimlar energetik muammolarda anomal sovuqni ayblayotgan bir paytda mamlakatning barcha hududida ob-havo isishni boshladi. Lekin energetik muammolar davom etmoqda.
Farg'ona shahar dok kanalda gazning balandligi. Gaz beringlar iltimos.
Davlatobod tumani. Namangan viloyati Davlatobod tumanida elektr energiyasi yo'q. 4-chi mikrolda. Shuni besabab o'chirib qo'yishgan. Xohlagan paytda yoqadi, xohlagan paytda o'chiradi. Iste'molchilar qazga so'rab o'tiramiz shekilli svetni. Mana, hozir svet yo'q mana. Mana, hozirgi holatda svet yo'q.
O'zgidromet xabariga ko'ra, juma kuni mamlakatning katta qismida harorat 7 daraja issiqqacha ko'tarildi. Havo isishi xabaridan odamlarning ko'ngli isidi. Biroq uylari isimadi.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Navruz MFI de joylashgan domlarga atablarni issiq suv berilmagan. Hech qanday issiqlik yo'q. Qozonxonadan hech qanaqa issiqlik ham kelmagan, suv ham kelmagan. Mana sovuq kunlarda o'tiribmiz. Sovuq kunda hattoki gaz ham yo'q hisob. Nomiga yonyapti. Uyni qanday isitamiz?
Assalomu alaykum. Mana institutimiz Jizzax Politexnika. Isitish tizimi umuman yo'q. Mana tashqari minus 20 daraja. Shu sovuqda isitish tizimi. Siz o'tiribsiz xonada muzlab.
Aholi energetik muammolardan qiynalar ekan, tarmoqlar Rossiya gaziga oid savollar bilan to'lib toshdi. Joriy yil oktyabrda imzolangan shartnomaga ko'ra O'zbekiston Rossiya gazini Qozog'iston orqali olishni boshlagan. Shartnomaga ko'ra O'zbekistonga O'rta Osiyo markaz quvuri orqali yiliga taqriban 2.8 milliard kub metr rus gazi yetkazib berilishi lozim. Oradan 2.5 oy o'tib o'zbek mulozimlari Rossiya gaziga oid aniq ma'lumot berganicha yo'q.
O'zida gaz yo'q. Iska qo'yib o'tiribdi.
Ayni paytda Toshkent shahri va 5ta viloyatlardagi gaz zapravkalariga kiritilgan cheklovlar yumshatilgani xabar qilindi.
Xabar deydimi? Andijonda AGNKS, ya'ni Medan zapravkalar Medan gaz qo'yishni boshladi. Mana ko'rib turibsizlar, ayni paytda biz Andijondagi metan quyish shoxobchalaridan biridamiz. Bu yerda mana avtomobillar kirishib bemalol metanni quyib ketishyapti, lekin juda ham avtomobillar ko'p.
3 kun avval O'zbekistondagi gaz zapravkalarining yarmidan ko'pi yopib qo'yilgandi. 15-dekabr kuni hudud gaz ta'minot cheklovlari yumshatilgani, endi zapravkalar mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlangan reja grafik asosida ishlashini bildirdi.
Tabiiy gaz to'liq hajmda yetkazib berilyapti. Yetishmovchilik kuzatilmayapti. ammo ayrim joylarda iste'mol ortgani sababli gaz bosimi pasayishi kuzatilmoqda va iste'molchilar tomonidan murojaatlar kelib tushmoqda. Muammolar kuzatilgan joylarda gaz ta'minotini yaxshilash borasida soha mutaxassislari tomonidan barcha kerakli ishlar davom ettirilmoqda.
Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turnaqator navbatlar qisqargani yo'q.
Bu tizim noto'g'ri. Agar o'zi aslida gapirish kerak bo'lsa, yo'q, to'xtamasdan so'kish kerak. Yo'masam jim turish kerak. Arzimagan gaz deydi. Arzimagan gazga biz zor bo'yamiz. Rossiyaga sotmasin. Bermasin. Rossiyaga tugur qichqatga bermasin. O'zimizga bersin. Biz to'q bo'laylik birinchi. 92, 95 quyurimiz. Ochuvchi gap. Oson emas. Nima aytsiz? Podshohlik zamoniga o'xshaydi bizda. Boy silishkin boy, kambag'al kambag'al. O'sha boyvachchalar bir qaror chiqarishdan oldin shu kirgan narsani ertalab turib qaror qilmasin-da, bizaga o'xshab yashab ko'rsin. Qo'pol bo'lsam, nima desa, o'zingda ayb, o'zingda ayb. Biz nima qilmasak-ki bizda ayb, biz yaralganimizda ayb. Mana shunaqa o'chirib turishga, men mana shu mashinani Mardikor bozorida ishlab olganman. Kimlandir qozonda go'sht qaynamayapti, kimlandir qozonda vashi qaynamayapti. Hamma yoqda ishsiz, hamma yoq o'zini o'zi boshini yeb, kallasini yeb, makaron yeb, bo'xonkani yeb yuribdi. Arzimagan 800 ming so'mga ham ishlashyapti odamlar. Mana majbur qolganimdan kelyapman mana zapravkaga o'chirtga.
Mana Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi holat, gazga o'chirat odam dahshat. Mashinalar avariya bo'yotdi. Bir-birini ur, tep, sol bo'yotdi. İki kilometrin arası çözülüp gitken bu. Yollar yapılıp olgan. Cancel bir otta. Davlat, taşkilot davlatımız bir hayırlı hareket bulmuyor. Bunda en arsa geldi. Bakın közüm yaptı. Bunu geçimin ettim. Geçimini top mu yaptı bunu? Davlatımız karısı durmaydı mı? E'tibor qilmayman shu narsalarga. Ko'z yumib o'tiribdi hammasi. 2 km daraxt dalish ketib qolgan. Sizlardan iltimos, buni nazoratga olinglar. Gazni xalqqa, mashinalarga bermay nima foyda topasizlar? Hammani qiynab, xalqni qiynab. Davlat xayriya qaryapti, bilmayman. Sizlardan iltimos. Bu narsaga yechim topinglar.
Ana chitta ham chiroyli manzara. 1 km 1 km chiqib qoladi.
Bosh ko'rinmayapti.
Aytapmanmi mana? Hali endi qizil haligi Isuzdan keyin ham mashinalar bor. 2 kunmi 3 kun sovuq bo'lar ekan, o'shaning uchun mana shunaqa muammo. Kecha avtomobilda yo'l yo'q-da bu yerga o'tish.
Ne,
yok idi. Oho, balla. Targatdagi gazdayam shuncha chertki. Men yoq targatvatdimmi deb o'ylanman. Ya'ni benzin zapravkaku qarab bo'lmaydi. Gaz zapravka, benzin zapravkaga ochert ulanib ketgan yani qizig'i.
Mana 2 soatdan beri sovuqda o'tiribmiz. Ishlarimiz qolib ketyapti.
Hamma inson bersin xudo. Qorni to'qqan qorni ochdi nima ish bor ekan degan gap bor. Borasaqa nomidan boqish qo'rqib qoldim, ikkita nom kirolmay qolyapmiz biz. Ahvol nima? Ertadan turibmiz. Ha, endi uyga ketamiz endi. Mashinani tashlab.
Hamma ishdan qolib ketyapti-ku. Ishdan boshqa joydan g'armanlar bor. Bas qo'ygan ma'qulda.
Benzin ham notoza. Qayerdan olsangiz mashin chirillab, o'q qolar.
Vaqt uzatibsiz-chi bu 2 kecha bo'lsa ham. Aholi yetadimi? Havo yaxshi bo'lsa.
Gaz zapravkalarida cheklovlar boshlangach, deyarli har kuni benzin ishlab chiqarish oshirilgani haqida xabar berilmoqda. Jumladan kecha Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 20%ga oshirgani aytildi.
Talablarni qondirish maqsadida bugungi kunda Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlarining avtobenzin ishlab chiqarish quvvatlari 3.10 3000 tonnadan 4000 tonnaga oshirildi yoki o'rtacha kunlik 700 tonna qo'shimcha avtobenzin ishlab chiqarishi yo'lga qo'yildi.
O'zbek nefti gaz shuningdek Rossiyadan AI92 benzini importi oshirilganini xabar qildi. Rasmiylarning benzin ishlab chiqarish oshirilgan va'dalariga qaramay, mamlakat zapravkalarida benzin taqchilligi barham topganicha yo'q.
Mana bu bog' shamoldagi zapravka mana bo'ldi mana. 3 ta kelar ekan 80 benzin, ochirit mana uji moykaga yetib qoldi.
Ayni paytda gaz va benzin zapravkalarida ko'z bo'yamachilik qilinayotganiga oid iddaolar ham ko'paymoqda.
Danishmasa gerzlari danishamaysana qonun o'tirajak bo'ladi. Milisa olib turibmi?
Olib turgandimi?
Ha.
Milisa
pul oladi. Danishani gerzadi.
Ha, o'lmay.
Beda turaveradi mashinalar.
Mana yo'l bo'lsa 10 km.
Ha, o'chirdi. Beda gayuzini ishlatgan bo'lib rol o'ynab. Shunday qilib ketib turdi va. Zamzan qatumani Navqas qishlog'ina girishdi. Zapravka. Fazilatli.
Maktabga eshakda qatnaydigan qamashilik bolalar hikoyasi esingizdami?
Olis qishloqdagi maktabga qatnaydigan bolalarning asosiy transporti eshak. Zero bu yo'llarda velosiped ham yura olmaydi.
Balki ushbu hojatxonalar tasviri o'sha qishloqni eslashingizga yordam berar.
Bu Qashqadaryo viloyat Qamashi tumani 60-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining Tog'li oq qishloq qishlog'ida joylashgan filialining hojatxonasi. Bu hojatxonani maktab o'qituvchilarining o'zlari tosh va loydan hashar qilib qurishgan.
O'tgan oyda Ozodlik Qashqadaryoning Qamashi tumanidagi tog' bag'rida joylashgan oq qishloqdan tayyorlagan videoda aholi qo'lbola simyog'ochlar orqali elektrdan foydalanayotganidan noligandi. Oq qishloqdan kelgan xabarga ko'ra, o'sha videodan so'ng tuman hokimi bir qator mutasaddilar bilan qishloqqa borgan va aholiga yangi transformator sovg'a qilingan. Biroq oq qishloqliklarning qishni yorug' uylarda o'tkazish orzusi amalga oshmadi. Qish boshlanganidan 2 hafta o'tib ham sovg'a qilingan transformator ishga tushmadi.
Hokim bir ko'chib keldi, hokim, prokuror, ta'lim bo'limi, elektrosetni boshlari kelib, ertasi kuni mana 20 kundan oshayapti, mana davlatni ko'p pulnisasini olib kelib, mana shu ahvolga solib qo'yibdi. Biron inson so'rab transformatorni qo'yib beray, xalq foydalansin, shuncha olib keldik deymadim. 5-10 kunda hamma narsani yaratib beramiz. Maktabga ekkachkali tualet, g'izina agrizina, ko'mirxona, qarovulxona degan narsalarni va'da berib ketdi. Hozirgacha hech qanday natija yo'q. Mana transformatorda ahvoli. Buni ustiga qancha yomg'ir yog'yapti, qancha mol aralab ketyapti, qancha qo'y echki chiqib ketyapti. Shu ham bir insobdan bo'ldim. Tumandagi mashhur odamlar kattakana uyqusini olsa-da bizlarga ham bir rahmimizni yesa.
Qishloq ahliga ko'ra elektr muntazam o'chmoqda. Gazdan esa umuman umid yo'q. Odamlarning asosiy najodi tappi bo'lib qolmoqda. Sizchi? Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Energetik bo'hron manzarasini birgalikda kuzatamiz.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Muammo tilshunos opada emas. Tarmoqlar ruscha so'kinish va o'zbek amaldoridan qo'rquv haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ko'cha lahjasida ko'p va xo'p qo'llaniladigan idina 2.y birikmasini so'kinish emas, shunchaki tanbih ma'nosida qabul qilsa bo'ladimi? Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda shu savol qizg'in muhokama qilinmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari telefon orqali muloqotda qo'l ostidagi xodimlardan birini idina 2.y deya so'kadi. O'zini haqoratlangan deb bilgan xodim rahbari ustidan sudga ariza beradi. Sudya esa ushbu jumla yuzasidan lingvistik ekspertiza tayinlaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu borada davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayevadan xulosa so'ralgan. Tilshunos olimaning iddaosiga ko'ra, idina 2.y leksik birligi faqat jamoat joyida qo'llansagina shaxsning sha'nini kamsituvchi, obro'sizlantiruvchi so'z hisoblanadi. Telefon so'zlashuvida esa haqorat mazmunini anglatmaydi. Idina 2.y so'zi telefon orqali muloqotda men seni tinglashni xohlamayman, menga sening gaplaringning qizig'i yo'q degan ma'noni qo'pol tarzda bayon qilishga xizmat qilyapti xolos. Ushbu holatda idina 2.y so'zi shaxsning sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi haqorat so'z hisoblanmaydi, deyiladi Jo'rayevaning tarmoqlarda tarqalgan xulosa. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti ushbu bahsli nuqtai nazarga achchiq istehzo, zaharxanda piching va yengil yumor ruhidagi postlar bilan munosabat bildirdi. Bibish Jo'rayeva idinakuy so'zini qonuniylashtirgan birinchi o'zbek professori, filologiya fanlari doktori deb yozdi Telegraf UZ kanali. Biz paslal na tri bukvi derdik. Endi to'g'ri ayta bersak bo'lar ekanda deb holatga munosabat bildirdi Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev. Bu kishi qarg'ish ma'nosidagi so'zlarni duoga aylantirib berarmikanlar deya kinoya qiladi Bahromjon Tojiboyev. Professor, filologiya professori, yer sharini qanday to'xtatsa bo'ladi? Aytvoringlar tushib qolay deya e'tirozini bayon etdi Nurulla Nuriddinov. Demak, idinakuy birikmasini televideniya, ilmiy va ommaviy munozaralarga, prezident va parlament deputatlari nutqlariga kiritish vaqti keldi deya luqma tashladi Buyuk Britaniyada ishlayashab kelayotgan o'zbekistonlik ekspert Alisher Ilhomov. Ayrim foydalanuvchilar tilshunos olima hokim muovini bosimi sababli vijdon amriga qarshi ish tutgani haqidagi taxminni ilgari surdi. Qo'rquvning kuchini qarang deya qisqa izoh qoldirdi Shukrullo Akramov. Alisher Muhsinov ismli foydalanuvchi esa Buxorodagi mojaro munosabati bilan marhum shoir Erkin Vohidovning quyidagi satrlarini yodga oldi. Qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kuchuk bo'lur. Professor bir kattakonni himoya qilaman deb yosh bola ham qilmaydigan ishni qilib qo'ydi va 36 million odamga kulgi bo'ldi deb hisoblaydi yozuvchi Karimberdi To'ramurod. Opa bir umr maqol yig'ib topgan obro'sini bitta maqolga o'zi amal qilmay bir kunda yelga sovurdi. Betkay ketar, bel qolar, beklar ketar, el qolar. Opa elni emas, bekni tanlab xato qildi. Bekni himoya qilaman deb elning nafratiga sazovor bo'ldi. Beklar, to'ralar, hokimlar kelib ketaveradi. Ular aslo tobutimizni ko'tarmaydilar. Tobutimizni ko'tarsa, shu el ko'taradi, deydi adib. Alimqul Yo'ldoshov fikricha esa muammo tilshunos opada emas, balki mustaqil qaror qabul qilishga yuragi dov bermagan sudyada, vakolatini suiiste'mol qilgan so'kong'ich amaldorda. Bir guruh faollar yanglish xulosa bergan himoyasiz olimani urkaltak qilavermay, ko'proq so'kong'ich mansabdorlar muammosiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlagan. Ayni paytda Xabar UZ nashriga bergan izohida davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayeva o'zining mutaxassis sifatidagi xulosasini himoya qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali noo'rin qarashlar bilan bahs munozaraga borib, tilshunoslarga nisbatan noto'g'ri hukm chiqarish yaxshi emas. Avvalo, internet tarmoqlari orqali shu so'zning qanday ma'nolar anglatishini bilib olishsa to'g'riroq bo'lardi. Shundan so'ng bildirilgan fikrga e'tirozingiz bo'lsa, marhamat deb aytgan Bibish Jo'rayeva. Xabar o'zining yozishicha, olimaning Buxorodagi tuman ichki ishlar bo'limining joriy yil 4-fevraldagi 25-3/3343 sonli xatiga javoban bergan xulosasi mahalliy blogerlardan birining boshqa bir bloger tomonidan haqoratlanganini da'vo qilib, viloyat boshqarmasiga bergan yozma arizasini ko'rib chiqish jarayonida olingan. Ma'lumot o'rinda rus tili lug'atlarida idina 2.y birikmasiga haqorat, so'kinish ma'nosini anglatuvchi nenormativ leksika namunasi deb ta'rif berilgan. Jahon huquq amaliyotida so'kinish, haqorat, bezorlik shaxsni obro'sizlantirish deb malakalanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekistonda 1-yanvardan eski haydovchilik guvohnomalari yaroqsiz hisoblanadi. Namanganda bir oiladan 4 kishi is gazidan o'ldi. Moskvada politsiya bilan to'qnashuv ortidan 82 migrant qo'lga olindi. Senatning yalpi majlisi 20-dekabrga qoldirildi. U onlayn o'tkaziladi. Markaziy bank noyabrda O'zbekiston aholisiga sezilgan inflyatsiya darajasi 12.7% bo'lganini ma'lum qildi. Liviya sohilidagi qayiq halokatida Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan kamida 61 qochqin halok bo'ldi. Rossiyada tojik va qirg'iz reperlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Isroil garovdagilarni bo'shatish bo'yicha muzokaralarini davom ettirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bularni ustidan yozsam, ular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Muhsinjon Ahmedov bu gaplarni 2022 yilda ozodlikka aytgan edi. Bu intervyuni Fransiyada turib bergan. O'sha paytda u boshpana izlovchi shaxs maqomida edi. Ahmedov O'zbekistonda terrorizm va diniy radikalizmda ayblanib, 2016 yilda qidiruvga berilgan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva va boshqa faollar uni yurtiga qaytarmaslikni so'rayotgandi. O'zbekiston qiynoq qo'llaniladigan davlat degan takror ogohlantiruvga qaramay, 14-noyabr kuni Fransiya uni O'zbekistonga deportatsiya qildi. Oradan qariyb bir oy o'tib esa Fransiya sudi deportatsiya qarorini bekor qildi. Bundan tashqari Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga Ahmedovni qaytarish majburiyati yuklandi. Ammo Ahmedov hozir Farg'onada hibsxonada.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17-nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16-noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1-moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida tovon puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7-dekabr 2023 yil.
Данное решение Конституционного суда вряд ли изменит политику права.
Конституциявий судның бу карары Франция Республикасының өз фукаросы яки харичликке нисбаттан болышыдан катъи назар, давлатның хатосын тан алыш махаратын хам намойиш кылды. Униң Өзбекстандан кандай кылып Францияга кайтарылышын тасаввур кылыш кыйын. Аммо хозирча анык көрүнгән битте жол бар. Икки давлат дипломатларының өзара фаал мулакаты.
Видится лишь один путь. Это активный диалог дипломатов Франции и Узбекистана.
Ахмедовны якынларга көрсөтүшмөптү. Ойласыга көрө Мухсунжон менен факат адвокаты көрүшмөктө. Онасы Хакимахон Юнусалиева депортациядан соң оглуну факат бир бар 15-ноябрь күнү Кокон шаһар ичке иштер бөлүмү биносу жанында көргөнүн айтады. Буну Азатлыкка сөзлөп берген Юнусалиева жүзүн кадрда көрсөтүшкө рози болмады.
2 саат өтөр-өтмөс yana notanish raqamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi sharifini aytib, "Xola, siz onasimisiz?" dedi. "Ha, deb tasdiqladim. O'g'lingiz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola. Toshkentga kelmaysiz ekan." dedi. Tezda qo'qon ishkishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kim bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikast tishanlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib otkirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi meni o'g'limni bo'qsin jon desam ham ko'rsatishmadi.
Muhsinjon Ahmedov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgandan buyon Fransiyadan deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk o'zbek. Ammo Fransiya konstitutsiyaviy sudi qarori bajarilsa, u o'zbek qamog'idan Fransiyaga qaytarilgan ilk o'zbek ham bo'ladi. Faollar Fransuz sudining bu qarorini nafaqat O'zbekiston va Fransiya, balki Yevropada misli ko'rilmagan unikal hodisa demoqda.
В любом случае
har qanday holatda ham Ahmedov ishi jamoatchilik diqqatiga molik. Chunki bunday e'tibor unga nisbatan adolat, sud va qiynoqlardan himoyani ta'minlashi mumkin. Agar O'zbekistonda Ahmedovga nisbatan adolat tiklansa, Karimov davrida yolg'onlar bilan ilingan ayblovlar bekor qilinsa, u holda Fransiyaga qaytib nima qiladi? Zero u doim bolalari va onasining yonida bo'lishni orzu qilgan.
Матери и я думаю, что будет правильным, если с него снимут обвинения в Узбекистане, и он останется в родной стране.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать. Я писал.
Muhsinjonning huquqlarini O'zbekistonda himoya qilayotgan advokat Shavkat Ergashev Fransiya sudi qaroriga izoh berishga qiynaldi. Uning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonda mavjud qonunchilik doirasida bu qaror ijrosi qariyb imkonsiz.
Сложно комментировать, конечно, решение Конституционного суда Франции по делу Мухсинджона Ахмедова. Как это возможно? Во-первых, Ахмедов является гражданином Узбекистана. Более того, ему предъявлено обвинение по тяжким преступлениям в своей стране. И теперь он ждет суда. Ну, надеемся, что суд оправдает Ахмедова. Но в любом случае, в узбекском законодательстве нет такой процедуры, которая бы позволила другому государству вернуть к себе гражданина Узбекистана, который пока под уголовным преследованием, и с Ахмедова не сняты обвинения.
Пайта Франция хуки майдонада хам Ахмедов на кайтарыш чын тайор механизм юк. Яни Ахмедов ише бу давлатта хам прецедент сфатыда бахоламокта.
Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston qonunchiligi jinoiy ayblovlar bilan ayblangan O'zbekiston fuqarosining mamlakatdan chiqishiga izin bermaydi va Ahmedov hozircha ayblovlardan ozod bo'lgani yo'q. Biz uning ahvolidan hamda O'zbekistonda noqonuniy munosabat va qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan jiddiy xavotirdamiz.
Muhsinjon Ahmedov 2019-yildan buyon Fransiyada siyosiy boshpana kutayotgan edi. Ozodlikka bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz deydi, taxminan roza oylari deydi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 da 3 da o'sha militsiya xodimlari, ikkitalari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga anaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q. Qaror chiqargan. Keyin bizi qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Ayta yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, bitta magazinda oldida, bir Euro Market degan magazinda oldida soat azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorning ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. mendan sorabdiymiş. Uchastkovoy. Men uchastkovoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibmanmish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi. Xullas chiqqanimdan keyin men bular ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, ombudsmanga, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti. Ya'ni
Ahmedov o'sha qisqa hibs ortidan asossiz ayblovlar bilan 2016-yilda qidiruvga berilganini da'vo qilib keladi. O'zbekiston bo'ylab tarqatilgan varaqalarda terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib qidiruvga berilgani aytilgandi. Hozir noqonuniy deb topilgan deportatsiya sabab Ahmedov yana Farg'ona hibsxonasida. O'zining da'vosicha uni terrorchiga chiqarganlar qo'lga tushdi. Advokati Shavkat Ergashevga ko'ra, Ahmedov bilan ko'rishuvga moniyalik yo'q. Himoyalanuvchisining ahvoli yaxshi va unga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotir. Hozir Ahmedovga nisbatan ayblov qisman o'zgargan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244-1 va 246-moddalarida gumon qilinib, tergov qilinmoqda.
159-moddaning 1-qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1-modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokatdan olingan yana bir muhim ma'lumot shuki, shu kunda Farg'ona ichki ishlar bo'limida Ahmedovga nisbatan 2016-yilda ochilgan jinoyat ishi hujjatlari ham topilmayotir.
Исчезнуть уголовное дело не может. И если Ахмедову
Jinoyat ishi g'oyib bo'lib qolishi mumkin emas. Agar bu ishni advokat ololmayotgan bo'lsa, demak buning sabablari bor. Yo yangi holat sababli prokuratura yoki DXX bu ishni olgan. Zotan u terrorizm bilan bog'liq. Yoki bu ish g'oyib bo'lgani yuzasidan prokuraturaga arz qilib, uni kim yo'qotdi va hozir bu ish hozir qayerda ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Aslida jinoyat ishining yo'qolib qolishi dalillarning yo'q qilinishi bo'lishi mumkin. Ayni holatda bu ayblovlarga Ahmedov aloqador emasligidan dalolat bo'lishi mumkin.
Это уничтожение улик, то есть это уголовное преступление. В данном случае, который может указывать на непричастность Ахмедова к преступлениям, в которых его обвиняют.
Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020-yil aprelda Fransiyaning Montero shahridagi yong'inda yana 3 qochqin bilan birga bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga shahar meri Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'ralgan petitsiyani qariyb 30 ming odam imzolagan. Bundan tashqari Yevropa sudi Ahmedovni turmasida qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarmaslik haqida 2 qaror chiqargan. Shunga qaramay, uni deportatsiya qilishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrikadan borgan muhojirlarga keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan-yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinayotganlar soni ortmoqda. Faollarga ko'ra, konstitutsiyaviy sud qarori Fransiya va umuman Yevropadagi vaziyatni tubdan o'zgartirishiga umid bor. Zotan faollarga ko'ra, so'nggi yillarda xorijdan himoya izlagan o'zbeklarni qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Qaytarilganlar, ayniqsa dindor va muxolif muhojirlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi. Ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik kabi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilinadi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan keyin 16 ming kishini qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan.
Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo'lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalarning amalda ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Albatta, bu qoidani hayotda to'liq tatbiq etish birinchi navbatda sudlarning chinakam mustaqilligi, ularning adolatli faoliyat yuritishi bilan chambarchas bog'liq.
Ammo ro'yxatdan chiqqanlar oqlanmadi. Minglab kishiga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi. Ya'ni, avvalgi o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev va'dalari g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olindi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashdi. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga bordi.
Fidoyim bo'lgan seni O'zbekiston. Kechikib bermadim seni O'zbekiston.
Emmanuel Macron esa shu yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Ammo faollarga ko'ra, bunday geosiyosiy va iqtisodiy muloqotlar iliqlashuvi fonida qator g'arb hukumatlari fundamental muammolarni unutmoqda. O'zbekistonda so'z erkinligining cheklangani, turmalardagi qiynoqlar, hokimiyatdagi korrupsiya kabi jiddiy muammolar shular jumlasida tilga olinmoqda. 2022 yilning fevralida Rossiya Ukrainaga urush ochgach, O'zbekiston-Yevropa munosabatlaridagi bu ahvol yanada og'irlashdi. Urush butun dunyo, xususan Markaziy Osiyoda ham geosiyosiy muhitni tamomila o'zgartirib yubordi.
Франция входит в противоречие с международным правом. Почему она это делает, я объяснил. Но также тут, конечно, еще и возникает вопрос о насколько вот Франция доверяет той информации, которую представляет Узбекистан. Вот. Я сомневаюсь, что, в общем-то, во Франции, в общем-то, очень так верит таким доказательствам, которые представляет Узбекистан в данном случае. Но тут как бы действительно играют такие роль геополитические интересы Франции в целом и Европы, да, то есть опасение, что Узбекистан может оказаться под слишком большим влиянием Москвы и Китая. И в этом, поэтому это вот как бы вот геополитический такой интерес к Узбекистану, он немножко, конечно, снижает стандарты в области прав человека. А тем самым, конечно, в долговременном плане это подрывает легитимность Европейского Союза как вот такого бастиона по соблюдению прав человека.
Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, g'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak demoqda. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida mavjud vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin deb ogohlantirmoqdalar.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston energetika vazirligi Gazprom'dan gaz sotib olish bo'yicha yana 15 yilga kelishuvga erishdi va buning uchun yangi quvurlar qurilishini ma'lum qildi. Bu kelishuv Qozog'istonni ham o'z ichiga oladi. Zotan shu yilning oktyabrdan tomonlar o'rtasida erishilgan 6 oylik kelishuv asosida rus gazi importi boshlangan va bu kelishuv tafsilotlari, xususan Rossiyadan tijoriy asosda sotib olinayotgani aytilgan gazning narxini ochiqlamayotir. Shtaxlit yopiq kelishuvlar asosida tizgini Kremlda bo'lgan Gazprom O'zbekiston va Qozog'istonni yangi kelishuv bilan 15 yilga o'ziga bog'ladi. Markaziy Osiyoda energetik xavfsizlik bo'yicha ekspert BMTning Yevropa iqtisodiyoti bo'yicha komissiyasi maslahatlashuv kengashi a'zosi Jon Roberts bilan ayni vaziyat haqida gaplashdi. Hello Mr. Roberts. Janob Roberts, ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganingiz uchun katta rahmat.
Thank you for having me.
So now Turkmenistan is Turkmaniston mintaqada Xitoyga eng ko'p gaz eksport qilayotgan mamlakat. Bu yil boshidan beri qariyb 7.5 milliard AQSh dollari qiymatidagi gazni Xitoyga sotgan. O'zbekiston esa aksincha tabiiy gaz eksportini kamaytirmoqda. Yil boshidan beri 412 million dollarlik gaz sotilgani rasman aytildi. Bu o'tgan yilgidan qariyb 2 barobarga kam. Keling, dastlab Xitoy Turkmaniston gaz bitimiga to'xtalsak. Yiliga qancha turkman gazi Xitoyga sotilmoqda va narxi qancha?
In effect, China is the only
Xitoy Turkmanistonning hozirda eng asosiy yirik savdo sherigi hisoblanadi. Turkmaniston yiliga Xitoyga 30 milliard kub metr gaz eksport qiladi. Bu juda katta hajm. Biroq bu kutilgan hajmdan hanuz kam. Ikki davlat 12 yildan ortiqroq vaqt avval Turkmaniston 2016 yilgacha Xitoyga yiliga 40 milliard metr kub gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan edi. Amalda Xitoyga bundan ancha kam gaz ketmoqda. Aslida bu juda qiziq. Ayniqsa Xitoyning Turkmanistonda gaz ishlab chiqarishda muhim rolga ega ekanini inobatga olsak. Zotan Xitoy sezilarli darajada katta miqdorda qarz berish orqali Turkmanistonni moliyaviy tomondan ham qo'llab keladi. Xulosa shuki, Xitoy Turkmanistonni o'zi uchun bir zaxira sifatida ushlab turishni xohlaydi. Ayni paytda Markaziy va Sharqiy Sibirdan gaz yetkazib berish bo'yicha Rossiya bilan ham muzokaralarni olib boryapti. Bu bilan Xitoy Turkmaniston gazidan ko'ra arzonroq narxda gaz sotib olish imkonini qo'lga kiritishga umid qilyapti.
O'zbekiston esa oktyabr oyidan boshlab Rossiyadan gaz sotib olishni boshladi. Ismini oshkor qilmayotgan rasmiylarga ko'ra, Rossiyaning Gazprom shirkati aslida O'zbekistonga go'yoki turkman gazini sotmoqda. Sizningcha shunday bo'lishi mumkinmi?
Ha, aftidan shunday bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo mintaqaviy diplomatiyaning muvaffaqiyatsizligida deb o'ylayman. Mantiqan olib qaraganda, Turkmaniston to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston va Qozog'iston janubiga o'zaro mahalliy kelishuvlar asosida gaz yetkazib berishi mumkin. Ya'ni, Turkmaniston o'zining eksportga uzatilayotgan gazini mintaqa bilan bo'lishishi mumkin. Bunda Gazpromning dallolligiga hech qanday zarurat yo'q. Shuningdek, turkman gazining Gazprom tarmoqlari orqali Rossiyaga borib, keyin O'zbekistonga qaytishi ham mantiqsiz. Turkmanistondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri bir chegaradan o'tadigan gaz savdosi eng mantiqiy yo'nalishdir.
Unda nega bunday bo'lmayapti? Ya'ni O'zbekiston nega Gazpromdan oladigan tabiiy gazni ham Turkmanistondan to'g'ridan-to'g'ri import qilmayapti?
I suspect that this is all to do with Russian pressure on Turkmenistan.
Menimcha bularning barchasi Rossiyaning Turkmanistonga bosimi bilan bog'liq. Hozir ruslar Eron bo'ylab o'tishi mumkin bo'lgan gaz tizimini ishlab chiqish istiqboli haqida gapirishyapti. Bu tizim janubga gaz uzatish imkonini berishi va hatto Fors ko'rfazida suyultirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish imkoniyatlarini berishi lozim. Bundan ko'zlangan maqsad Turkmanistonni ko'proq o'ziga bog'lashdan boshqa narsa emas. Zero Turkmaniston quruqlikdagi eng yirik gaz koniga ega. U xohlagan yo'nalishda xoh janub bo'lsin, tabiiy gazni eksport qila oladi. Turkmaniston joylashuvidan kelib chiqib, Afg'oniston, Eron, Xitoyga, qolaversa, Ozarbayjon, Turkiya hamda Yevropaga ham gaz yetkazib bera oladi. Biroq turkmanlar ko'proq Rossiyaning janubiy mintaqalar bo'yicha katta rejalarini qabul qilishga moyildek ko'rinmoqda.
So, one more question just to clarify. Shu o'rinda aniqlashtirib olish uchun yana bir savol beray. Markaziy Osiyodagi tabiiy gaz uzatish tarmoqlari texnik jihatdangina Gazprom nazoratidami yoki bu ko'proq Kremldan bo'layotgan siyosiy nazoratmi?
It's a bit of both. First of all the technical system.
Ikkalasi ham. Birinchidan mintaqadagi barcha gaz tarmoqlari sobiq Sovet davrida qurilgan va ittifoqdan keyin Gazprom qo'liga o'tdi. Bu quvurlar janubdan shimolga, ya'ni O'zbekiston va Turkmanistondan Rossiyaga ulangan edi. Rossiya shu quvurlar orqali 1980, 1990, 2000-yil yillarida Yevropaga tabiiy gaz uzatdi. Hozirga kelib Rossiya Yevropa bozoridan chiqib ketganidan keyin o'z gazini sotish uchun bu quvurlardan teskari yo'nalishda Rossiyadan mintaqaga gaz uzatishni ko'zlamoqda. Lekin O'zbekiston kichik gaz importchisi, Turkmaniston esa yirik eksportchi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, bu o'rinda Markaziy Osiyodan tashqariga gaz eksport qilish rejasi mantiqan to'g'ri bo'ladi va bu borada mavjud imkoniyatlar juda cheklangan. Bu o'rinda ehtimol juda katta xarajat evaziga bir shaklda Hind okeaniga gaz eksporti tizimini yaratish va shu bilan LNG zavodlarini qurish balki ish beradiganday tuyulishi mumkindir. Hozir ruslar aytayotgani kabi. Lekin men shuni alohida urg'ulamoqchimanki, shu paytga biror davlat xorijiy davlatda LNG gaz zavodini qurmagan. Zotan tabiiy gaz o'sha davlatga import qilinishi kerak. Ammo bu amalda mumkin bo'lgan ish emasdek ko'rinadi va men bu loyihaning tijoriy foyda berishiga ham juda jiddiy shubha qilaman.
Mm-hmm. And so in this case, what about the new deal? So far we have heard...
Mana yaqinda O'zbekiston energetika vaziri Moskvaga bordi va ular Rossiya gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yana 15 yil muddatga import qilishga kelishib olganini ma'lum qildi. Ushbu loyihaning kelajagi haqida qanday fikrdasiz?
What do you think about the future of this project?
Well, first of all, if you're going to import Russian gas, yes.
Rossiya gazi importi haqida gapirsak, ha, bu Qozog'iston orqali o'tadi. Bu muammo emas. Bu yerda muammo O'zbekistonning ichki energiya balansida. O'zbekiston hozir sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarida, ayni paytda energiya iste'moliga ehtiyoj yuqori va tabiiy gaz resurslari cheklangan sharoitda. Ilgari zaxiralar ko'p edi, ammo tobora kamayib bormoqda. Ya'ni gaz import qilish istagi asosli. Lekin siz uzoq qo'shningiz Rossiyadan emas, balki eng yaqin qo'shningiz Turkmanistondan gaz olishingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. Bu yerda asosiy savol shu. Rossiya qanday siyosiy bosim o'tkazdiki, O'zbekiston gazni bir qadam qo'shnisi Turkmanistondan emas, balki Rossiyadan olmoqda.
That comes to be imported by Uzbekistan.
Mm-hmm. There is another issue, it's the price of the gas. For example, Uzbek side is not announcing or not giving any detail about...
Yana bir muammo bu gazning narxi. O'zbekiston Rossiyadan olinayotgan gaz narxi haqida hech qanday ma'lumot e'lon qilmayotir. Shuningdek, Turkmaniston o'z gazini Rossiya yoki Xitoyga qancha narxda sotayotgani haqida ham hech narsa bilmaymiz. Sizda bu borada qandaydir ma'lumot bormi?
The price which is like currently flowing through Central Asia.
Problems of pricing concerning gas flow through Central Asia are really problematic.
Markaziy Osiyo orqali sotilayotgan tabiiy gaz narxi muammoli masala. Bu o'rinda Xitoyning import bojxonasidan olish mumkin bo'lgan ba'zi real raqamlar bor. Lekin bizda yo'q bo'lgan ma'lumot, ayni paytda Rossiyaning Turkmanistondan olayotgan yoki O'zbekistonning Rossiyadan olayotgan gaz uchun to'lanayotgan narxdir. Lekin diplomatik manbalardan olingan mishmish darajasidagi raqamlar bor va ular bu ikki narx o'rtasida sezilarli darajada farq borligiga ishorat qiladi. Bu farq masalasi esa juda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling sizga bir misol aytay. Ozarbayjon janubiy gaz koridoridagi gaz narxi va Turkiya orqali tranzit bo'yicha ikkita muhim masaladagi muzokaraga 2 yildan ortiq vaqt sarfladi. Juda qattiq muzokaralar natijasida Ozarbayjon Turkiyaga dastlab tabiiy gazni 100 dollardan sotdi. Keyin esa Turkiya bu gazni Gretsiyaga 200 dollardan sotayotgani oshkor bo'ldi va tabiiyki, Ozarbayjon bundan norozi bo'ldi. Hozir muammo hal qilingan, narxni tinch yo'l bilan kelishib olishdi. Lekin bu orada 2-3 yil vaqt o'tdi. Xo'sh, O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya bilan nima bo'lyapti? Aftidan, hozir Rossiya ham gazni juda jiddiy farq bilan arzonga olib, qimmatga sotmoqda. Xuddi Qozog'iston bilan bo'lgani kabi. Rossiya Qozog'istonning Qarachag'anak konidan gazni olib, Orenburgda qayta ishlab, juda qimmat narxda yana Qozog'istonga qaytarib sotdi. Hozir ham sotyapti. Shuni inobatga olgan holda, men hozirgi vaziyatda Gazprom olib berayotgan gaz narxida kutilmagan farq bo'lishi mumkinligini tushunaman. Shu bois, men hozir O'zbekiston gazni imkon qadar arzon narxda to'g'ridan-to'g'ri Turkmanistondan import qilish orqali muammoni hal qilish kerak degan bo'lardim.
The last question. If Uzbekistan decides...
Aytaylik, O'zbekiston ehtiyoji uchun zarur gazning hammasini Turkmanistondan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga bir shaklda qaror qilsa, Turkman gazini O'zbekistonga yetkazib berish uchun logistika tizimi yetarlimi?
Absolutely. After all, any gas that's coming from Russia...
Albatta, zotan hozir Rossiyadan mamlakatga kelayotgan gaz oxir-oqibatda katta ehtimol bilan Turkmanistondan O'zbekiston orqali o'tayotgan va shu yerda qayta sotilayotgan gaz bo'lib chiqyapti. Ya'ni, aslida Turkman gazi O'zbekiston yoki Qozog'iston orqali Rossiyaga uzatiladi. Umuman olganda, Markaziy Osiyodan Rossiyaga gaz uzatishda foydalanilayotgan eski gaz quvurlarida imkoniyatlar yetarli. Ya'ni, asosiy tizim mavjud.
But the basic system is there already.
Okay. And last question, we are running out of time.
So'nggi savol, vaqtimiz tugab boryapti. Mana hozir qish, sovuq boshlandi. Barcha gaz tarmoqlari Gazprom orqali Kreml irodasiga bog'langan bugungi vaziyatda Markaziy Osiyo ehtimoliy inqirozga hozir turishi kerakmi?
I don't think so. Look at it from Gazprom's point of view.
Men bunday deb o'ylamayman. Bunga gaz nuqtai nazaridan qarash kerak. Ruslar Yevropa bozoridagi juda katta o'rnini yo'qotdi. Katta miqdordagi pul kirimi to'xtadi. Shuning uchun ular Markaziy Osiyoda yangi xaridorlar orttirishga harakat qilmoqda. Zotan Putin yaqinda Qozog'istonda bo'ldi. Mintaqa bilan aloqalarini yaxshilashga urinyapti. Bu o'rinda gaz shartnomalari xavfsizligiga putur yetkazadigan har qanday tahdid ularning manfaatiga zid bo'ladi va ishonchim komil. Ular buni juda yaxshi tushunib turibdi. Shuning uchun men Gazpromning biror noo'rin harakat qilishini ehtimoldan yiroq degan bo'lardim. Zotan ularning sharoitida bunday ishni qilishning ularga foydasi yo'q degan bo'lardim.
Thank you so much for the
interview uchun katta rahmat, janob Roberts. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.